Dankie Amore. Welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Ryk van die Kerk en ons gesels weer vandag oor entrepreneurskap en ons probeer entrepreneurs se stories vertel en hopelik kan dit ander mense inspireer om hulle eie ondernemings te begin. Dit is 'n groot stap want dit is moeilik om 'n onderneming winsgewend en suksesvol in Suid-Afrika te bedryf, maar tog is daar baie entrepreneurs wat dit doen. Nou daar is nie 'n wenresep vir sukses nie, maar ek dink suksesvolle entrepreneurs se stories kan ander help om die diepste slaggate te vermy en ook om opwindende geleenthede raak te sien. Vandag gesels ek met Jannie Anderhey. Hy is van Karoo Craft Breweries. Dit is 'n mikrobrouwerij op die Simonsvlei landgoed in die Parel en die brouwerij het sy deure in 2015 geopen en is besig om naam te maak as een van die voorste boutique brouwerije in die land. Jannie, baie welkom by die program. Die eerste ding wat my opgeval het is die naam Karoo Craft Breweries. Die Parel is in die Boland. Waar kom Karoo in die naam vandaan?
Ja, jy's reg. Nee, goeiemôre en goeiemôre aan die luisteraars. Ja, baie dankie vir die geleentheid vir ons van Karoo Craft Breweries om bietjie met julle te gesels. Ja, dit is 'n vraag wat baie keer wil ek amper sê voor ons deurgegooi word en meer so uit 'n interessantheidsoogpunt, want ja, hoe beland die Karoo nou in die Parel? Soos jy tereg gesê het, ons het in 2015 die maatskappy geregistreer en dit het die idee van Karoo Craft Breweries is gebore uit ek en 'n vennoot wat gesien het daar is 'n redelike groot behoefte vir kontrakbrouwerk in die bierbedryf. Nou kontrakbrouwerk bestaan basies daaruit dat 'n kliënt het 'n resep en 'n etiket wat hy op 'n bottel wil sit, maar hy het nie noodwendig die fasiliteit om die bier te maak nie. En ons het toe gesien, jy's daar is 'n regtig goeie geleentheid hierin om dit vir mense te kan doen. En ja, die vennoot van ons bly toevallig nou in Oudtshoorn en hy boer daarso en ons het toe gedink ons gaan die brouwerij in Oudtshoorn opsit waar ons die bier gaan maak en dan gaan ons dan nou die bier van daar af weer vir die mense kom ons sê voorsien of verskaf. Ja, maar soos wat enige idee kom ons toe nou agter na met verdere ondersoek dat die grootste behoefte vir die kontrakbrouwerk meer so in die Boland en in die wynlande was as wat dit in die Karoo sou wees. En ja, die feit van die saak is as ons die fasiliteit in die Karoo opgesit het so ver weg van waar die behoefte is, dan sou die logistiek die besigheid doodgemaak het, want ons sou al ons bottels en roumateriale Oudtshoorn toe moes gery het en van daar af weer alles teruggery het na die wynlande en die Bolandse kant toe. En ja, so toe het ons, nadat ons die maatskappy geregistreer het, besef dat ons sal eerder moet kyk om nader aan ons aanvraag te wees as wat ons die brouwerij in die Karoo sou opsit. En wat toe gebeur het is, ons het begin rondsoek in die wynland area en toe op 'n pakhuis of 'n stoor afgekom by Simonsvlei Internasionaal wat hier op die ou Parelpad sit op die R101. En ja, so dit is, ons het toe begin om kontrakbrouwerk vir kliënte hierso te doen en die naam van die maatskappy was toe nie so groot van 'n probleem nie, want dit was maar net 'n kontrakbrou fasiliteit waar ons ander mense se bier vir hulle sou gemaak het en weet, die naam is toe maar net 'n maatskappy naam op daardie stadium gewees. En ja, so 8 maande na ons by die kontrakbrouwerk begin het ons besef dat daar ons moet so 'n bietjie van 'n agterdeur vir ons oopmaak. Sou die kontrakbrouwerk op 'n punt kom waar 'n kliënt byvoorbeeld self sou besluit het om sy eie bier te maak en hy gebruik nie meer ons fasiliteit nie, of ja, die kontrakbrou aanvraag is net nie daar nie. Toe het ons begin om so.
Kan ek jou nie rede val daar? So seker. Dit is 'n maatskappy, sê nou maar 'n maatskappy in die area, hulle wil nou bemarking doen deur hulle eie bier te verskaf aan kliënte onder hulle eie handelsnaam. Nou kom hulle na julle toe en sê, luister, ons soek 'n lekker bier, kan julle vir ons 'n bier maak en dan sit ons etiket daarop. Is dit basies hoe dit werk?
Dis basies wat kontrakbrouwerk is, ja. So, ons kan of, hulle kan of die resept vir ons gee, wat hulle reeds ontwikkel het, of hulle kan vir ons leiding gee en sê, luister, ons wil 'n lager of 'n uil of 'n weiss of wat ook al maak, en dan kan ons selfs die reseptontwikkeling vir die kliënt doen, en wanneer hulle gelukkig is met die resept, dan raak dit weet hulle eiendom en dit is dan die bier wat ons vir hulle maak.
Hoe moeilik is dit om 'n lekker bier te brou?
Ryk, dit is op die einde van die dag, 'n lekker bier is altyd 'n bier wat ou nie net een van wil drink nie, maar natuurlik 'n hele paar van wil drink binne matige perke natuurlik. So ja, dit is, weet ou moet versigtig wees met jou bier maak, tegnieke en al die type van goed is, omdat vooral in die kraafbierbedrijf gebruik ons nie so seer, kom ons sê, middels wat die bier beskerm in die sin van preserveermiddels nie. So, weet om 'n lekker bier te maak, vat 'n bietjie mooi ding van jou kant af en jy moet baie skoon werk en ja, so dit is uitdagend, maar dit is nie 'n moeilike proses, jy moet net versigtig werk.
Nou vertel ons van Karoo Craft Breweries vandag. Jy het nou gesê jy het nou 'n agterdeur oopgemaak. Ek sien julle eie biere, julle het julle eie handelsname daarvoor, pragtige name van bokke daar en van diere in die Karoo. Hoe suksesvol is dit?
Ryk, dit is ons het toe weggetrek het met ons eie etikette en met die bokname en al die biere, het dit 'n goeie ontvangs in die mark gehad en meer spesifiek in sekere areas van die land ook waar die etikette inpas. Jy weet, as jy gaan kyk na die Kudu Lager of die Oryx Weiss, dit is baie goed ontvang en dan meer so sê, weet, in areas waar dit die etikette inpas en as ek daarna verwys, dan praat ek van dan definitief die Karoo area, maar meer so ook in die Oost-Transvaal of Mpumalanga area en Limpopo area waar dit in die Kreerwiltuin en waar die lodges en al hierdie tipe van plekke is waar jy toeriste het. Die toeriste besoek die areas en hulle het daardie Afrika gevoel wat hulle wil ervaar wanneer hulle in Suid-Afrika is en ja, daai etikette het baie baie goed begin inpas in daardie spesifieke areas soos wat ek nou genoem het.
Ja, as ek die etikette kan beskryf, dit is eenvoudige sketse van die diere en dan staan die naam van die bier en ook presies wat dit is onder dit. Dis baie baie elegant. Hoe belangrik is die ontwerp van 'n etiket? Spandeer jy baie tyd daaraan?
Ja, jy's reg, dit is definitief iets wat ongelooflik belangrik is. Ons sê baie keer vir mekaar, as jy gaan kyk na 'n rak waarop 'n klomp wyne staan of jy gaan kyk na 'n rak waarop 'n klomp bier staan, dan moet jy 'n etiket ontwerp wat die koper se oog weet baie gou kan vang, want wat tans gebeur is ook, daar is geweldig baie opsies in die mark, soos ons almal weet, en wanneer daardie koper voor 'n rak staan, moet hy of sy 'n keuse maak in 'n kort tyd en op grond van wat hulle sien is wat aandag trek. So dit is belangrik om weet goeie huiswerk te doen as 'n ou 'n etiket ontwerp, want jy moet in 'n kort tydjie jou koper se aandag baie vinnig kan trek. So ons het gegaan en besluit, jy weet, ons wil vir die elegante styl gaan wat kom ons sê eenvoudige elegante styl na kom ons sê die rigting is, en die ander alternatief sou gewees het om weet 'n baie kleurryke en kunstige etiket te kies, maar dit maak dit moeilik want daar is baie van daardie tipe etikette daar buite. So ons het gedink die elegante, eenvoudige styl sal lekker ou se oog val.
Ja, dit is baie interessant en dit is eintlik jammer dat baie mense 'n koopbesluit neem op hoe mooi die etiket is en nie hoe lekker die produk binne-in smaak nie, maar dit is dalk 'n storie vir 'n ander dag. Vertel ons 'n bietjie van daai begin daar. Daar is baie baie mikrobrouwerye in Suid-Afrika. Jy het nou gesê jy het begin om te fokus op die kontrakmark wat ek neem aan 'n bietjie meer 'n nismark is. Maar vertel ons van die begin daar. Wanneer het julle nou regtig gedink, luister, hierdie besigheid begin werk? Ons sien genoeg mense wat ons produk koop om die rekeninge te betaal.
Ja, dit is die begin daar. Soos hulle in die Engels sal sê, 'n trial and error, het ons begin met ons bierresepte. Dit het maar moeilik gegaan in die begin want ons het nie lekker altyd geweet in watter rigting die grootste aanvraag op die einde van die dag gaan wees nie. En dan mettertyd soos wat hy aangaan, begin jy jou kopersmark lees en jy begin sien, weet, waarin mense belangstel en waarvan hulle hou, waarvan hulle koop. En dis interessant wat jy nou vra, is ook in die begin daar, jy weet, doen nou 'n klomp goeters en jy toets 'n klomp goeters en op die einde van die dag, dan begin sien jy, okay, wat werk regtig. En soos wat ons op hierdie stadium ook sien is daar sekere biertypes wat baie goed werk in Suid-Afrika. Ons het groot geword as 'n lager nasie, weet, ou mense ken lager, die bierstyl lager, en ja, dis definitief 'n bierstyl waarop ons begin fokus het, want ons sien, weet, uit verkope uitlaat, mense koop makliker 'n lager, want dit is 'n bier wat hulle ken. Ja, so dit is, weet, ou begin sien maar en kyk en probeer maar, en dan volg jy daai roete waar jy sien jou sukses in lê.
Maar dis 'n baie meer ding in die mark. Ons het SAB, ons het Heineken, Windhoek ook in 'n mate wat ek dink die mark oorheers. En dan het jy nou hierdie groot aantal van jou mikro en meer boutiek brouwerye. Wie beskou julle as julle grootste mededinger? Die ander boutiek brouwerye of die groot SAB's en Heinekens?
Ja nee, Ryk, definitief uit 'n kompetisie oogpunt is ons kompetisie, as jy het so wil noem, die ander boutiek brouwerye. Ons boutiek brouwerye werk op 'n geweldige klein skaal. Alles word met die hand gedoen, as ek het so kan sê. So op die einde van die dag, as jy kompeteer jy maar wil ek weet in jou kraal, weet uit 'n prys oogpunt land jou produk ook uit produksie uit kos 'n botteltjie bier dan vir jou baie meer, want omdat jy dit op so klein skaal doen. So dit sal nooit, ons sal nooit in die, kom ons sê, kommersiële mark met 'n SAB en 'n Heineken meeding nie. Dit is maar net weer die ouens se ekonomie van skaal is groot en hulle kan bier teen 'n baie goedkoper, kom ons sê, eenheidskoste vervaardig, wat ook goeie bier is. Ja, so ek sê ons kompetisie sien ons maar as ander mikrobrouerye.
Ek gesels met Jannie Andrey, hy is van die Karoo Craft Brewery se besigheid. Dit is 'n mikrobrouery op die Simonsvlei landgoed daar naby die Parel. Die besigheid het sy deure in 2015 geopen en dit is besig om naam te maak as een van die voorste boutiek brouerye in die land. Jannie, ek het nou op sosiale media gesien dat baie mense is baie beïndruk met die besigheid of met die proelokaal wat jy het daar op Simonsvlei. Dit het geweldige atmosfeer en mense gaan nie net soontoe om bier te proe nie, dit gaan om ervarings op te bou en om 'n lekker middag deur te bring. Vertel ons van hierdie proelokaal en hoe mens atmosfeer in so 'n lokaal kry.
Ja, Ryk, ons het die taphuis, of soos hulle in Engels sal noem, die taproom het ons in Augustus 2018 oopgemaak. Ja, daar het 'n behoefte begin ontstaan in die mark daar buite vir kliënte wat, hulle kan die bier in drankwinkels en in restaurante kry, maar hulle wou graag die brouwerij ervaring en die brouwerij gevoel saam met die bier begin sit het, en toe het ons die taproom in 2018 oopgemaak. En ja, die taproom as sulks is 'n klein plekkie, maar ons het vir ons 'n lekker buitearea onder 'n tent geskep waar mense kan sit en kuier, en ja, ons poog om die hele tyd iets nuuts vir mense te bied. So ons het ons hoofreeks wat ons op tap beskikbaar het, en dan ons brouwer Paul Bosman sal elke af en toe slaai 'n klein hoeveelheid bier maak wat iets interessant is, soos dat jy op die einde van die dag vir mense kan sê, wat reeds by die taphuis was, luister hierso, julle ken nou die bier, julle weet die bier is lekker, ons doen dit vir 'n baie bekostigbare prys vir mense, en dan probeer ons, kom ons sê, kontinuerlik iets nuuts vir die mense bied, wat ons vir hulle ook op die kraan sit, en dan so lok dit mense om weer te kom kyk, om te sien wat is nie daarso, en dit is maar die milieu waarin ons leef, weet, mense wil altyd iets nuuts probeer, en dit is hoe ons die mense na toe trek. Natuurlik, saam met dit, sorg ons dat daarom iets te ete is vir die mense, en dan gereeld ook op Vrydag en Saterdag reël ons vir 'n kunstenaar om hierso by ons op te tree. Dit is nou maar plaaslike mense, wat baie talentvol is, en ja, kan die mense nou lekker die bier saam met die musiek sit en geniet.
Ja, en ek dink ook, die feit dat dit op Simonsvlei daar in die Boland is 'n pragtige plaas, en die om... En as mens net rondkyk, dan voel dit of jy eintlik in 'n van die wêreldse probleme kan vergeet. Maar kom ons gesels 'n bietjie van die wêreldse probleme, want ons wêreld het verander die afgelope jaar. Daar was die grendeltyd verlede jaar, en ons is nog steeds in die grendeltyd. En verlede jaar is die verkope van alkohol 3 keer verbied, en in ander tye is die verkoopsure ingekort. En baie, veral mikrobrouwerye het baie seer gekry. Vertel ons van hoe het hierdie inperkings julle geraak?
Ja, Ryk, nee, dit was 'n skok op die stelsel vir die hele drankbedryf gewees. Ja, dit was, ja, ons het in die begin, obviously is almal so half maar verward en weet nie lekker wat om te doen nie. So ja, wat gebeur het was, is ja, ons moes toe nou produksie staak, en ja, soos wat baie besighede maar gedoen het, moes ons maar die salarisse gesny het en al die tipe van goedjies geïmplementeer het. Ja, ons het om die die tye te oorbrug wat ons nie die alkoholverkope kon doen nie, het ons maar met 'n privaat finansierder gewerk wat vir ons finansies net beskikbaar gestel het, net om die plek, kom ons maak dit nou maar se deure oop te hou of te sorg dat ons kan oorleef. Ek dink op die einde van die dag was die feit dat die nie alkohol kon verkoop nie, was definitief 'n groot probleem gewees. Maar ons sien dit veral nou ook in die feit dat alkoholverkope gestaak is. Dit het 'n ripple effek deur die hele land se ekonomie gehad. En op die einde van die dag veroorsaak dit, weet, dat jou ekonomie in die hele proses natuurlik ook verswak het. En ja, dit maak die koopkrag van premium produkte, of het ou premium bier is, of premium wyn of spirits is, maak dit, dat die koopkrag is nie daar wat, kom ons sê, wat 2 jaar terug daar so was nie, so dit maak die bedryf maar baie uitdagend.
Ja, ek dink dis nie ultimat nie. So julle het eksterne finansiering gekry om aan die gang te bly, maar ek wil net teruggaan, jy het gesê julle moes produksie staak. Nou as mens wyn maak, dan is dit baie moeilik om produksie te staak, want die wyn moet lê in tanks en in vate om te fermenteer. Maar ja. Bier, kan 'n mens bier die produksie net staak en dan 2 weke later maar net weer 'n knoppie druk en dan gaan jy aan?
Ja, dit is, jy kan, as jy bier gemaak het wat in 'n tank lê, gewoonlik as bier klaar gefermenteer het, dan maak ons die bier lê onder druk in die tanke, so die bier het klaar sy gas in, en wat ons dan doen is, dan maak ons die tanke baie koud, ons verkoel die tanke af na 1 graad Celsius toe, of na 0.5 grade Celsius toe, so teen daardie temperatuur wat die bier dan gestoor word, tesame met die feit dat daar CO2 gas binne in die bier is, preserveerde die bier eintlik op 'n natuurlike manier. So jy kan bier vir 'n redelike tyd lank binne 'n tank hou. Jy sal af en toe dan ook 'n bietjie CO2 gas binne in die tank inblaas net om die bier te beskerm teen oksidasie. Maar jy kan vir 2 of 3 maande kan jy bier so in 'n tank hou sonder dat dit enigiets sal oorkom. Die groter uitdaging is eintlik die bier wat buite in die mark is en op die winkelrakke staan wat reeds gebotteleer is en dan basies met 'n verouderingsproses begin. Dit is waar die grootste probleem ontstaan het, is waar daar bier buite in die bedryf gebottelde produk was wat nie kon verkoop nie en toe verval het, en obviously moes se ou daardie produk dan afskryf.
Ja, ek wil nou net vra, moes jy baie bier weggooi?
Nie bier so seer wat by ons in die tenke was nie, maar ja, daar was in deur die verspreidingskanale wat ons gewerk het, moes ons 'n klomp bier terug ontvang het wat die winkels nie kon verkoop nie, en dit het toe verval.
Nou, ons is nog steeds te midde van die pandemie en daar word gepraat van dalk 3de, selfs 4de golf wat Suid-Afrika kan tref, en dan sal ons seker weer beperking sien op die verkope van alkohol. Het julle julle strategie verander om sake te doen met hierdie onsekerhede wat oor julle kop hang?
Ja, jy sien, Ryk, ons het begin kyk na hierdie hele alkoholverbod storie, het ons begin besef, jy weet, ons sal moet begin diversifiseer deur ook te kyk na produkte wat nie alkoholiese produkte is. Ons noem dit, die in Engels is daar 'n afkorting wat sê RTD of ready to drinks, wat jy in nie alkoholiese produkte kan doen. So ja, ons het so 'n paar projekte waarin ons werk om 'n paar produkte te maak dat wanneer sou daar, en kom ons sê ons hoop dit sal nooit weer gebeur nie, maar nooit is mos maar 'n kort woord in 'n baie lang tyd, dat daar, wanneer daar weer suits sou gebeur, sal ons ten minste produkte hê waarmee ons kan aangaan, sodat ons 'n mark kan bedien daar buite wat nie noodwendig alkoholiese mark is nie. So ja, dit was definitief 'n strategie wat ons begin volg het, om te sê, kom ons kyk om saam met die bier iets nie alkoholies te doen en dan in die mark in te gaan, sodat wanneer ons weer in so 'n situasie kom, kan ons ten minste met 'n tipe van produksie aangaan.
Ja, ek het gesien met hierdie streng inperking maatreëls het die beskikbaarheid van alkoholvrye bier ontplof, alkoholvrye wyn selfs. Is dit maklik om alkoholvrye bier te maak? Verskil die proses baie van die tradisionele proses?
Vir ons is dit nogal 'n moeilike proses om te volg, 'n moeilike bier om te maak. Opsies wat jy kan gebruik deur of tegnologie te gebruik wat jy die bier klaar maak en dan met tegnologie die alkohol uit die bier uithaal, wat maar 'n duur proses is. Die proses wat ons sou volg is daar so is spesifieke giste ontwikkel vir nie-alkoholiese bier waar jy bier met spesifieke moutsoorte maak wat vir jou nie noodwendig fermenteerbare suikers so baie van gee nie. En wat ons dan doen is om die giste te gebruik wat nie vir jou die suiker-alkoholomsetting so skielik en so hoog maak nie. So wat ons dan doen is maar om die bier net fisies te brou en in 'n tank te sit en dan sodra daar 'n klein mate van fermentasie plaasgevind het maar nog steeds onder 0.5% alkohol is, dan sal ons die tank weer eens baie baie koud maak om die gistingsproses te stop en dan moet jy steriele filtrasies doen om seker te maak dat jy al jou gis uit jou biere kry sodat jy nie weer fermentasies kry nie. Maar ja, dit is 'n moeiliker proses om te volg. Ja, so daar is nie noodwendig die alkoholkomponent betrokke uit 'n aksyns oogpunt nie, maar dit bly nog steeds, kom ons sê maar, 'n duur proses om daardie tipe produkte te maak.
Ja, dit klink verseker so. Maar ek neem aan, julle het nou om 'n tafel gaan sit op 'n stadium en gesê, luister, hier is winde wat teen ons waai, ons moet nuwe produkte ontwikkel. Vertel ons van daardie proses, hoe dink 'n mens nou, of hoe dink julle, oor nuwe produkte, hoe identifiseer jy daai produk wat jy dink, ons kan dit by ons aanbieding voeg en dit kan suksesvol wees? Hoe het julle te werk gegaan om dit te doen?
Yes, weet jy, ja, ons het, 'n mens moet maar gaan kyk natuurlik wat in die mark aan die gang is en jy moet met baie mense praat en gaan kyk waar die behoefte vir spesifieke produkte is. Dit begin ons maar altyd voordat 'n ou 'n produk maak, moet jy seker wees of daardie produk kan verkoop. Ons het al baie spotterwys gesê, weet 'n ou kan die lekkerste wyn maak wat vir jou lekker is en jy kan die lekkerste bier maak wat vir jou lekker is, maar as daar nie 'n behoefte en 'n aanvraag vir daardie spesifieke styl van produk in die mark is nie, jy weet dan begin 'n ou met 'n probleem wat jy nie later gaan kan die produk kan verkoop nie. So weet, as ons gaan kyk na nie-alkoholiese produkte, dan gaan moet 'n ou maar 'n bietjie marknavorsing doen en eers gaan kyk, weet, wat is mense se behoeftes daar buite, van watter style van daardie produkte hou hulle? En op grond van daardie oogpunt, jy begin eers uit die verkoopsoogpunt en dan werk ou terug en dan te gaan sê, okay, right, ons het nou die huiswerk gedoen, so watter produkte sou ons kan ontwikkel waarvoor daar 'n mark is en wat die mense graag wil hê.
Ek dink die sukses van mikrobrouwerye gaan baie daarvan afhang of julle dit kan regkry. Ek seker is nie maklik nie.
Ja.
En maar luister, baie dankie vir jou tyd vandag en regtig alle sterkte in hierdie moeilike omstandighede en mag julle bier koud bly.
Baie baie dankie Raikie, ja, nee, baie sterkte vir, like om sommer sê, vir die hele Suid-Afrika. Ek hoop en glo en laat ons nie weer in hierdie streng inperkingsmaatreëls van ingaan nie, want ja, dit maak die hele bedryf ontsettend uitdagend en maar ja, baie sterk aan almal daar buite, vir al die brouwerye en die wynplase en ja, baie dankie vir die geleentheid, Ryk, vir dat RSG met ons gesels het en ons praat gou weer.
Baie dankie Jannie, dit was Jannie Anderhey. Hy is van die Karoo Craft Breweries besigheid daar op die Simonsvlei landgoed in die Parel.